ما انا القلب اللي مش ممكن تعيش بعدي، بتبعد عنه وتسيبه وترجع لي.
Yeah.